og velkommen. Jeg er Rikke Hertz, og jeg er sammen med Hella Juf. Og vi er De Hjælpsomme Engle. De Hjælpsomme Engle, det er en podcastserie, hvor vi dykker ind i emner om spiritualitet. Og vi udforsker måder at opnå mere harmoni i vores liv. Vi besvarer dine spørgsmål, og så diskuterer vi faktisk konkrete metoder og perspektiver, der kan hjælpe os med at finde ro og mening i en travl verden. Hvis du er interesseret i spiritualitet og søger inspiration til din hverdag, ja, så er du kommet til det rette sted. Gennem de kommende episoder, så vil vi udforske, hvordan vi kan blive bedre til at lytte til vores indre stemme. Og så vil vi også dele teknikker til, at du kan styrke dit indre kompas. Alt sammen med det formål at skabe mere glæde og balance i dit liv.
Ej, hvor hyggeligt. Se.
Velkommen.
Velkommen til
De Hjælpsomme.
De Hjælpsomme Engle.
Ja. Det er Hella Juf.
Og det er Rikke Hertz.
Og så har vi også Trine, der er vores engel på harpen. Og vi skal starte ud med at samle vores energi. Og det gør vi ved, at I sætter jer rigtig godt til rette. Ja. Det er godt at have en god jordforbindelse. Det er godt bare at læne sig tilbage. Og så skal I bare lukke jeres øjne. Og tage en dyb vejrtrækning ind igennem næsen. Pust langsomt ud igennem munden. Fortsæt med at holde din opmærksomhed på dit åndedræt og træk vejret dybt og bredt ind i dine lunger. Og når du ånder ud, så giv slip. Giv slip på alt det, du ikke har brug for længere. Pust ud og giv slip på det, du ikke gider at bringe med ind i dit næste øjeblik. Lige nøjagtigt. Du gør det lige præcis, som du skal gøre. Så lad nu din opmærksomhed bevæge sig tilbage til dit åndedræt. Og tag nu endnu en vejrtrækning ind igennem din næse. Og når du ånder ud, så læg mærke til, hvor let og naturlig og hvor fri du er til at trække dit vejr. Lad din opmærksomhed bevæge sig til dit hjerte og tag en indånding igennem dit hjerte. Og pust ud igennem dit hjerte. Og indstil dig så på, at du skal til at vende tilbage. Vende tilbage her, lige nu, sammen med alle os. Så når du føler og fornemmer, at du er parat, så kan du bare blinke dine øjne åbne. Og vende tilbage. Så kan du dreje dit hoved og smile til den, der sidder ved siden af dig. I taknemmelighed. I kærlighed. And so it is.
Godt. Nu skal I høre.
Ja.
Det første spørgsmål til De Hjælpsomme Engle, det hedder sådan her. Hvordan forholder jeg mig til et menneske, der gør mig ondt og bange, og som ønsker forsoning? Men min krop, den siger nej. At jeg ikke kan imødekomme ønsket om forsoning, gør, at jeg føler mig som et dårligt menneske. Er det mit traume, min krop, der blokerer for forsoning? Eller er det min intuition, som beskytter mig? Hvad siger du, hjælpsomme engel?
Ja, jeg synes jo, man skal lytte til kroppen, men til en vis grad. Fordi nogle gange, det ved vi godt, når vi er sultne, så kan vi ikke tænke klart. Og nogle gange, hvis der er nogle mennesker, der virker meget kraftigt på en fysisk, hvor man tænker, hold da op, en lækker steg, så kan man nogle gange også komme til at tage dårlige beslutninger. Så på den måde er kroppen... Jamen det er fordi, vi siger altid, at vi skal bruge vores mavefornemmelse. Det er rigtigt, det er jo vores intuition. Men kroppen kan nogle gange forvirre os. Men hvis man bliver syg... Hvis der er nogle mennesker, som man nærmest bliver lidt syg af at være sammen med, og de, så er det fordi, de er i gang med at nedbryde en. Og så skal man lytte til sin krop. Og så har kroppen ret. Man skylder ikke dem at tilgive. Man kan sige, man kan selv ville... Og man kan ønske at tilgive, fordi det er en helbredelse, som
for en selv.
For, en selv,
for ja. At sætte en ja. Selv fri. Ikke?
Ja. Ja.
Men jeg har sådan en fornemmelse af, at den engel, der har stillet os det her spørgsmål, har simpelthen en etisk standard. Altså har det sådan... man må ikke sige nej, for så går jeg jo et andet menneske ked af det. Jeg må ikke svigte. Og det er egentlig den her standard, som er på spil i forhold til, at sådan synes overhovedet at skulle overveje, om man skal have en relation til den her nar, som egentlig har gør en bange. Ikke? Altså, fordi hvis det er sådan, at du har været, altså, blevet såret og decideret bliver bange, så har du jo en grund til at blive det. Så er det jo ikke noget, du bare digter, hvis det er en, som du rent faktisk har haft en relation med. Jeg tror, at vi som mennesker ønsker harmoniske, gode, ligeværdige, dejlige relationer. Men hvis du har oplevet, at du bliver bange, og decideret, altså, jeg får det dårligt, og din krop, den låser, så er det din krop, der har et traume, som er klar over, kom væk. Stik af. Giv ham fingeren. Kom væk. Yeah. Altså, du svigter jo meget mere dig selv ved at dømme dig selv som et dårligt menneske, og så lave en forsoning. Men selvfølgelig kan du lave en forsoning, bare måske ikke lige, fordi den anden person synes, at nu skal den forsoning være. Det kan godt være, at du kan lave en forsoning helt alene med dig selv, og sige sådan, nu vil jeg tilgive ham, eller hende, eller jeg ved ikke, hvorfor jeg fornemmer bare din mand. Nu vil jeg tilgive dig, og jeg vil sætte mig selv fri. Men det er en sag mellem mig og universet, eller mig og Gud, eller mig og min højere sjæl. Jeg har faktisk bare ikke lyst til, at der skal være den her angst og spænding. Men det er ikke det samme som, at vi skal begynde at ses igen, eller hvad så.
Nej, og det er jo det der med at det der med at sige nej til et andet menneske, og man behøver ikke at smække døren, man behøver ikke at smække med den, men man må godt lukke sin dør for andre mennesker, fordi i virkeligheden, hvis det de skaber i ens liv er smerte og rod og uorden og noget som er ødelæggende og nedbrydende, så er det også det mest kærlige over for dem. At faktisk at stoppe dem i det. Det er også det, der vil være det bedste for dem. Når det er sagt, så må vi jo, og det er også derfor, jeg godt forstår det spørgsmål, om det er i virkeligheden er en blokering, eller om det er min intuition, der beskytter mig, for det kommer vi meget ofte i tvivl om, for vi ved jo også godt, at når vi møder nogen, som får horisonten til at stå i flammer, det var som majestæten sagde, da hun mødte prins Henrik, så stod horisonten i flammer, det er jo så smukt et billede, men når horisonten står i flammer, så ved vi også godt, så er der en stor sandsynlighed for, at der også kommer meget smerte, men der vil jeg sige, man kender, og dig, der har stillet spørgsmål, der er forskel på smerte, der er den smerte, der gør ondt, fordi den advarer os mod, at noget er ved at blive nedbrudt i os. Og så er der den smerte, som er den samme smerte, som når man har veer. Det er en udvidelsessmerte. Og den kan man nogle gange have sammen med et meget elsket menneske, at man sammen man rammer hinandens triggerpunkter, og så udvider man sig. Det gør også ondt, men det er en helt anden slags smerte. Og I kender godt forskellen på den destruktive smerte og den udvidende smerte. Og derfor så vil jeg sige, at det her, det lyder som Også bare det overhovedet at introducere sig selv som et dårligt menneske. Nej, det har ikke noget at gøre med at være et dårligt menneske. Det er en beskyttelse af dig og af den partner, eller hvad det nu er, den anden part, som også er i gang med at gøre noget, som er skadeligt for hans, jeg siger også han, hans egen sjæl, fordi det faktisk er usundt at påføre andre mennesker smerte på den måde.
Tror du egentlig, Hella, at det er intuitionen, der beskytter vedkommende her?
Ja, jeg tror... Jamen det er fordi, der er så mange ord i det her, der er ondt og bange.
Mit bud på det, det er, at det aldrig nogensinde er vores intuition, når vi er bange.
Så er det ikke vores intuition?
Nej, fordi at vores intuition, den, at hvis vi siger sådan, at det er vores sjæl, som gerne vil give os en guidance, ja, så er det sjældent, at sjælen den ligesom kommer på den måde, når det er, at det handler om frygt. Så er det faktisk mere sådan vores instinkt, ja, eller vores ego, der ligesom passer på os, fordi der er fare på færd.
Altså som ren overlevelse.
Ja, ja, præcis. Og så er det ikke sådan en intuitiv fornemmelse af sådan... nej, så er det faktisk mere en frygt, og så kommer det også som en spænding i kroppen.
Ja, og så kommer det som sådan en stopskilt.
Præcis.
Så en bum, der kommer ned foran en.
Så jeg er altid enormt opmærksom på ikke at blande min frygt sammen med min intuition.
Nej, og det er jo det der... Okay, det forstår jeg godt, hvad du siger. Mm. Det giver meget god mening. Mm. Det er måske lidt det samme som det der med, at nogle gange... at kroppen i noget frys eller noget, ja, fight-flight mode, og så er det simpelthen en ren overlevelse. Og den kommer fra sjælen, siger du?
Nej, fra egoet.
Den kommer
der passer
fra egoet
på os, ja, hvis vi er ude for fare. Ja. Eller hvis der er fare på færre.
Ja.
Fred være med det. Ja.
Jeg har i dag talt med min ekskæreste, som jeg var kæreste med i et halvt år for cirka et år siden. Jeg holdt virkelig meget af ham, og han af mig, men måtte af adfærdsmæssige årsager trække mig. Han vil mig gerne igen. Har han forstået noget, vil være dybt taknemmelig for hjælp til mit kærlighedsliv. Har han forstået noget? Den sorterer nok lidt under dig, Rikke. Har han forstået noget?
Åh, ja, altså det er kærlighed,
ja.
Jeg har sådan en fornemmelse af, at han vender tilbage, og det er fordi, at han er klar over, at han har givet guld væk. Men jeg føler ikke, at det er så meget hans beslutning, fordi jeg føler mere, at du skal gå tilbage og spørge dig selv om de adfærdstræk, som var årsagen til, at det ikke kunne fortsætte. Om det er adfærdstræk, som du helt, helt ærligt tror, er ændret. For min fornemmelse det er, at det er nogle personlighedstræk, som er grundlæggende, og som man så kan prøve at kontrollere ved at sådan presse sig selv ind i en anden adfærd, fordi nu vil du godt have, at jeg er sådan. Og så lover jeg dig, at jeg aldrig gør det der mere, som jeg egentlig dybest set er. Og så går der lidt tid, og så er det også god sex, og det hele kører. Og så kommer de træk, sjovt nok, tilbage.
Jeg tror, ja. Men det er også fordi... folk ændrer sig, hvis de virkelig gerne, hvis der er noget, de virkelig gerne vil opnå, og de kan mærke, at det deres måde at være i verden på, simpelthen står i vejen for det, de gerne vil have. Så er der nogle mennesker, hvis de er kloge, og hvis de er bevidste, så ændrer de deres strategi og deres adfærd, fordi der er en belønning. Men lige nu er der en, jeg fornemmer, der gerne vil have en belønning. Og så skal han nok lade være med, igen siger vi han, det kan jo også være. Men så skal jeg nok, så skal jeg love bod og bedring. Der er noget med bod og bedring, ikke?
Mm-hmm.
Og jeg tror mere på, at når man har været sammen med nogen i et halvt år, er kommet væk fra mig, har været væk fra mig et år, og faktisk blevet ren igen, renset, helbredt, har det godt nu, er i vatter. Nu går det rigtig godt, så er man også super attraktiv for den der person, som jo ellers har forstyrret hele ens verdensbillede, som gjorde. Vi ved ikke for et år siden, hvordan dig, der har stillet spørgsmålet, var sikkert helt nede i kuldekælderen og kunne slet ikke finde ud af noget. Og nu går det godt igen. Og skal man så gå tilbage til det, der gjorde, at det hele gik i stykker? Jeg tror, jeg har brug for, at der kommer lidt mere fra hende med de adfærdsmæssige årsager. Mm. At der var en, der var kommet og havde sagt, hej, nu er jeg holdt op med det og det. Jeg har været i terapi, det skal jeg slet ikke blande mig i, men jeg har fundet ud af, hvad det er, jeg gør. Og jeg kan godt se, hvor meget jeg har... Hvor meget jeg har ødelagt for dig. Det, jeg har forstået det. Det kan jeg ikke mærke er til stede.
Nej, altså den erkendelse, tænker du?
Nej, den kan jeg ikke.
Altså, jeg har også en fornemmelse af, at den erkendelse, der skal til, den kommer, fordi at den er en nødvendighed for, at I kan genetablere et forhold. Men jeg føler bare ikke, at det er nok til at kunne ændre den personlighed. Altså jeg føler virkelig, det er nogle personlighedstræk. Og nu er jeg ikke psykolog, men nogle af de dygtige psykologer har jo i virkeligheden gjort et godt stykke arbejde ved at lave en masse grundige personlighedstest og studier i, at det der med at ændre sin personlighed, det er altså ikke noget, man bare lige gør, fordi at nu er der nogle andre, der gerne vil have, at man skal holde op med at være udadvendt, så bliver man pludselig enormt indadvendt. Eller nu skal du holde op. Altså, det føles bare heller ikke rent at skulle egentlig bede nogle andre om at lave om på sig selv. Og jeg simpelthen der, hvor at jeg føler, at det her, altså parforhold, det har vi prøvet, og det bragt ikke det reneste, højeste, bedste med sig. Så min fornemmelse er altså, at du skal sige, at vi kan have en god relation. For selvfølgelig, men at du skal give dit hjerte til en anden.
Ja, og jeg får også en meget kraftig fornemmelse af, at han vil mig gerne igen, men har han forstået noget? Hvis han havde forstået noget, så ville du ikke være i tvivl. Så ville du vide det. For så ville han have kommunikeret på en måde over for dig, så du tydeligt kunne se, at han havde forstået noget. Så det, at du er i tvivl...
Ja, det er en god pointe, Henrik.
Det gør, jeg får en meget kraftig fornemmelse af, han har forstået noget, men ikke det, han skulle forstå for, at I kan have en relation. Det kan jeg ikke mærke, og slet ikke.
Ja.
Ja.
Jeg føler, at der er en hindring i min vækst samt udvikling, og dermed, at jeg kan udleve mit potentiale. Jeg er tålmodig, lytter og mediterer. Er det, fordi jeg lægger min energi i de forkerte situationer eller mennesker? Hvad siger du, hjælpsomme engel, der?
Peter? Jamen, jeg siger, at man kan jo ikke på den måde... der er ikke noget forkert i det her. Det er alt sammen fint, men det er ikke noget, som skal krydses af i et skema. Og det er ikke noget med, hvis jeg gør det og det og det, så kommer belønningen lige med det samme, og den ser sådan og sådan ud. Så jeg får en meget kraftig fornemmelse af noget, som jeg godt sagtens kan forstå, og det kender jeg ud og ind fra mit eget liv. Noget utålmodighed, som er meget fint, og det er godt at være utålmodig nogle gange, fordi man vil men give tid, vil jeg sige. Og vide, at det kan komme, nogle gange kommer det også sådan fra den blinde vinkel.
Ja.
Altså, det kommer fra et andet sted,
end
lige der, hvor man stirrer.
Fordi, det var så fedt, du sagde det, fordi jeg havde lige præcis en følelse af, du er nok tålmodig, men du kigger de forkerte steder. Så faktisk, dig, der har stillet det her spørgsmål, jeg vil virkelig, virkelig inspirere dig til at skrive, hvad det er for nogle ting, som du egentlig har opnået, fra da du synes, at du besluttede dig for, at nu skulle du gå i gang med at udleve dit potentiale. Simpelthen lave dig en kilometerlang liste med, hvad det er, du egentlig faktisk har lært. For at anerkende og tage den enorme ros og anerkendelse ud af alt det, du har rykket dig på. Fordi hvis vi fokuserer på hele tiden det, vi ikke har nået, og det, vi ikke har nået, jamen, så tror jeg, at vi bliver en udtørret en af slagsen. Mm. Og altså, det der egentlig nærer os, det er at se, der er en form for progression. Og den progression, altså den udvikling, det er derfor, vi bliver så høje af have, ikke heller? Altså, er det ikke rigtigt det der med, at vi kigger på noget, og vi planter noget, så vi siger, ej, nu kom der en spir, ej, ikke? Fordi det er så fysisk og tydeligt. Men når det handler om personlig udvikling, så er det bare ikke så målbart, men det er bare mere mærkbart. Så vi skal både mærke efter, hvordan har jeg rykket mig, og hvor ville jeg før have gjort det, og have hoppet i ego-gryden, eller hvad jeg nu har gjort, og nu, jeg er blevet mere bevidst. Hold da op, jeg faktisk, altså på den personlige akse, virkelig har udviklet mig.
Er det et godt eksempel, det med haven, fordi nogle gange så får man mange af, så kan man lige pludselig høste meget på en gang, og så er der, så kan nogle gange er der en tørkeperiode, og det må man tillade, og det er svært, for vi er utålmodige som mennesker, og jeg kender det så godt det her, men sørg for at have spredt mange frø ud, og så kig til, det er også derfor, det jeg har skrevet i papagierreglen, der hedder det glimmer på oppe på kamelien, det er, når der, de der ting, som lige pludselig kommer, de der gaver, der lige pludselig kommer, opdag det, tak, glimmer på oppe på kamelienhylden, fordi ellers så kan vi nogle gange glemme, nogle mennesker skaber rigtig, rigtig meget, og når man så spørger, hvordan går det, så er det sådan, jamen der sker jo ingenting, og så kigger man, du har taget en uddannelse, og du har fået et barn, og du er i flyttet på landet, og sådan, der sker virkelig meget, nej, det er jo bare, og det er også fordi, nogle mennesker har et meget højt forventningsniveau til sig selv. Så kig på det, kig på alle de tulipaner, kig på alle de blomster, der kommer op i din sjæls have, fordi du har lagt en masse frø. Og lige pludselig så er der et blomstertæppe over det hele. Nogle gange så er der bare en lille krokus, så går og siger tak til den. Men lad være med at tænke, at en krokus. Det er en meget, meget fin krokus. Du har selv blandet den, ikke?
Vidunderligt billede. Mm. Heller, der er det her spørgsmål, der kommer faktisk det der med, hvordan man ved, at man er på rette vej.
Ja, det er, der er en, der spørger, hvordan bliver jeg mere opmærksom på tegnene i mit liv? Hvordan, altså, og hvordan finder jeg svarene? Ja.
Mm, det er også et godt spørgsmål.
Ja, det er
et
virkelig godt spørgsmål, men det er jo allerede at skrive, hvordan bliver jeg mere opmærksom på tegnene, det er jo allerede en erkendelse af, at de er der.
Mm. Prøv at stille dine spørgsmål ret konkret. For hvis man oftest ikke føler, at man får nok svar, så er det fordi, man ikke har spurgt tydeligt nok. Ja. Så prøv at være mere opmærksom på dine spørgsmål, end på svarene.
Ja. Ja, ikke sådan nogle lange knudrede P1-spørgsmål, fordi det så er der nogen, der ikke, dem der skal svare, ja, hvem det nu er, de bliver sådan, altså, kender ikke, hvor man siger, hvad var spørgsmålet, fordi det var så flot
bygget. Det var op. Så langt, og med så mange indskudte sætninger. Ja. Men egentlig stille dig selv det spørgsmål, hvad er det egentlig, du gerne vil have svar på? Mm. Så formulerer du spørgsmålet, siger, det er typisk jo, at det er jo ting, vi er i tvivl om, ikke også? Det er jo typisk de her dilemmasituationer i vores liv. Og jeg havde sådan en oplevelse i mit liv, hvor jeg blev spurgt om noget, og så var jeg sådan, jeg var virkelig i tvivl, og på den ene side og på den anden side, og jeg spurgte min guide, og jeg spurgte alt muligt, og jeg kunne ikke mærke en hynehøsblomst. Så skulle jeg køre op fra Birkerød, hvor jeg bor, og helt ud til Operaen, som er altså ret langt ind over København og noget, og så kom jeg til at køre bagved en bil med sådan et stort skilt, og jeg kører, og jeg blev ved med at køre bagved den bil. Og tænkte, hvad er det egentlig utroligt, så mærkeligt, vi skal samme vej. Og først da jeg sidder der ved Lagkagehuset ved Christianshavns Torv, så slår det mig pludselig, at den der bil, det var så TV2-bil. Og det, jeg var blevet spurgt om, havde noget at gøre med noget TV. Og så var jeg sådan, hold da op, hvor må det være irriterende for den chauffør, han har skulle køre hele vejen fra Birkerød. Og hele vejen igennem over byen og ud eller for at vise mig svar på det, jeg åbenbart til synligheden ikke kunne fatte.
Han ville bare gerne have overhalet og kørt videre til Valby og sådan noget.
Altså, han skulle faktisk have været til Hvidovre, men han var nødt til at køre hele den vej. Og det var, fordi jeg ikke var så god til at lægge mærke til tegnet.
Ja. Og man får dem jo, altså, de der tegn, man får dem jo, altså, og det kan ikke, altså, nogle gange er det så dumt, som du siger, altså, det er så, ej, det er jo simpelthen, man nærmest bliver flov. Det skal man endelig ikke blive, men det bliver, altså, der bliver råbt højere og højere, vil jeg sige, ikke?
Så kommunikere med universet ved at stille spørgsmål. Brug nogle dejlige meditationer til at få svar. Der er også noget, der hedder drømmeinkubation. Det vil sige, at man faktisk skal stille sig selv det spørgsmål, inden man skal sove. Og man kan skrive det ned, og man kan lægge det under hovedpuden, og så kan man simpelthen bede ens højere sjæl, ens underbevidsthed, hvem det nu er, man synes, du fortæller en, og sige, jeg vil rigtig gerne drømme en drøm, der svarer på det spørgsmål. Det er super effektivt, for vi skal jo sove alligevel. Ja. Så, og så, hvis du vågner om natten og lige skal ud der på det lille hus, så sørg lige for at tænke, var der alligevel et svar? Og det kan godt være det svar, det så først kommer om morgenen. Men der er stor sandsynlighed for, at du får hjælp til at få det svar på det spørgsmål, du har. Fordi hvis det virkelig er vigtigt for dig, hvis det er et spørgsmål, hvor du er sådan lidt, ah, det er lidt convenient for mig, lidt fedt, hvis nogle andre lige hurtigt gad at svare, så er det ikke sikkert, at det kommer så let. Fordi der er også noget, hvor vi selv skal tage ejerskab og skal tage stilling til ting. Og vi skal selv ture og så være risikovillige nok til at sige, jeg ved ikke alt, hvad fremtiden bringer, men nu tager jeg altså alligevel den her beslutning. Nu prøver jeg det af, for jeg kan altid lære noget. Det er også en rigtig god vinkel til en selv, hvis man har det sådan, jeg får ikke svar på noget. Nej, så er det sgu nok fordi, at du selv skal prøve at tage stilling til det, og tage ansvar for dit eget liv. Så kan du ikke sige bagefter, ah, det var også hende Rikke Hertz, eller hende der Hellermand, altså, eller, ej, jeg tror heller ikke på Gud, eller engle mere, fordi jeg får, de svarer mig aldrig. Nej, men måske er det fordi lige præcis, de der svar, dem skal du altså selv tage ansvar for. Ej, det er nogle gode spørgsmål.
Ja, vi må se.
Heller vi tager det her, der hedder, hvordan ved man, at man er på rette vej? Både når det gælder i ens karriere og i det private. Det ene øjeblik er man sikker og føler en gnist, og så kan tvivlen og frygten melde sig til det næste. Er der en god metode, hvor man kan anvende engle eller tarotkort, når tvivlen melder sin ankomst, så man er på sikker kurs?
Altså det der med sikker, jeg vil bare lige sige, at man kan ikke blive sikrere, end at der kan jo altid ske et eller andet. Men nogle gange det, der sker, som man ikke havde planlagt, det kunne sagtens være noget, der var bedre, end det, man egentlig havde planlagt. Men vi kan ikke blive sikre på, at det bliver lige præcis på en bestemt måde, fordi verden involverer også andre mennesker. Og andre mennesker skal også tit noget. Og nogle gange så kommer de foran ind i køen, eller kører ind sidespejl af. Og sådan noget. Så der er andre mennesker, at vi er nødt til at forholde os til. Så sikkerhed, det tror jeg også, vi skal måske parkere lidt og sige, så længe at vi er på vej et sted hen, hvor der er godt. Altså så længe vi føler, at vi har rygvind, og det er rart at gå derhen. Og det faciliterer alt det, vi gerne vil. Det er det sikreste nok, vi kan blive. Vi kan ikke blive fuldstændig sikre.
Ja, altså jeg har det sådan, at hvis vi tror, at vi kan få sådan en garanti og en vished om, at det hele skal nok gå sådan, så er det faktisk også en form for kontrol. Et behov for kontrol, og at det at turde læne sig ind i et fravær af kontrol, og egentlig have det sådan, jeg tror på, at universet vil mig noget godt. Jeg tror på, at den her, altså nu synes jeg, det var ret fedt, du siger, der spørger spørgsmålet, så føler man en gnist.
Yeah.
Jeg tror mere, at vi skal gå efter en gnist, end en sikkerhed. Altså det der med, at man kan mærke en pulsering, eller at hjertet slår, eller at der er noget passion, eller noget altså sådan gejst, at det faktisk er mere det, vi skal lade os lede af, end en sikkerhed.
Ja, og den gnist, altså der bliver altså lidt religiøs med den gnist fordi den gnist, stol på den. Når man føler en gnist, når det siger, og man får en idé, at man ved lige pludselig, og at man kan mærke noget meget, meget kraftigt, så er det fordi, at det er rigtigt. Der er ikke nogen, der laver, snydt igen. Der er ikke noget med, altså følte du, at du skulle gøre det, og du følte dig så sikker, det var så dejligt, og du kunne bare se det hele, og så var det bare for at drille. Det er ikke sådan, det er. Vi kan nogle gange selv komme til at ødelægge det, fordi vi ikke tror på, at vi har fortjent og sådan noget. Men gnisterne, dem skal vi altså virkelig stole på, fordi det er sådan en sparkle. Det er klokkeblomst, der kommer med sin lille tryllestav og siger på os. Og så kan vi. Og det er et lille guddommeligt øjeblik, der sker, hvor der kommer en stråle fra himlen, eller hvor den kommer fra, mens vi kommer gående, så siger det daft ned i os, og så kommer der en gnist. Den skal vi gå med? Er det så nogle gange at lade lidt vente på sig? Det kender vi godt. Så lad det lidt vente. Men der er sat kaffe over til, at det her, og det er gnisten, der fortæller os det. Så virkelig, hvis du har haft den der, eller har de der oplevelser med gnister, så tillad, at det nogle gange så, ja, det andet, det så gik, så tøffede det lidt, eller skramlede lidt. Men gnisten, den fortæller dig, at det, du er
det er jo et slags lille fyrtårn.
Ja, du er på rette vej, vil jeg sige.
Hvad gør I i de dage, hvor energien er lav og humøret i bund? Altså på de her lortedage. Accepterer I det, er hvad det er? Eller vender I skuden af SAP? Så er det et godt spørgsmål?
Jo, det er det. Og der er jo lortedage. Det er vi fuld af lort.
Hvad gør du heller?
Kommer simpelthen lidt an på, hvad jeg skal. Fordi der er nogle gange, hvor man vågner med et på læben, ikke? Så hvis jeg kan, så laver jeg sådan en, hvor jeg spoler tilbage, ligesom på gamle videofilm. Så spoler jeg tilbage, eller på en gammel kassettebånd op til. Hvis jeg ved, at jeg skal rigtig meget den dag, og det er en dum dag at have en lortedag, det kan jeg jo faktisk bare vente med til på onsdag. Så spoler jeg lige tilbage, og så bliver jeg lige liggende i min seng, hvis den starter tidligt, så bliver jeg lige liggende i min seng, og så prøver jeg simpelthen på, som du siger, at vende. Altså ligesom der står. Prøver simpelthen på at vende den og sige,
vende skuden.
Vend. Ja, nogle gange er det sådan en stor mærsk tanker, der skal vendes fyldt med sådan en containerskib. Ikke? Men så kigger jeg ud af vinduet, altså helt. Ja. Og så tænker jeg, se, der er en fugl. Se, der sidder en lille fugl ude i træet. Nå, tænk en gang. Og så kigger jeg på min mand, men han er tit stået op før mig. Men hvis han ligger der, så kigger på mig og tænker, det skulle også meget rart, at han tænk, at du kan holde mig ud. Hvor er jeg dog heldig. Og ellers så kigger jeg på, hvis det ikke hjælper, for nogle gange så tænker man også på,
Så
kigger jeg på min hund, så kigger jeg på min hund, som kigger på mig, som om at jeg er det mest vidunderlige menneske. Og så tænker jeg, nu prøver jeg at se mig selv med dens øjne. Men jeg tænker nogle gange, så skal man faktisk hente det udefra og ind, fordi det er ikke altid vildt. Nogle gange bliver man blevet helt mørk inde i psyken, og så kan man faktisk ikke selv, så skal man have det udefra. Og det er også okay at tage det udefra ind. Jeg har en anden en, som er, at hvis jeg først er kommet ud i verden, ud i samfundet, er et eller andet, så har min mand sagt en gang til mig, når det går helt... Når det bliver helt for mørket, og nærmest, hvor det hele bare vælter ned, altså væggene, så kør ind til siden, siger han så. Uanset om du er i bil eller ej, bare kør ind til siden, og så bliv lige inden, kør ind i rabatten, og så kig på noget, kig på himlen, kig på blodårene, kig på hvis der er en mark, eller hvad der nu er, kig på noget, som er en del af, det store skaberværk, fordi det giver nogle gange sådan en følelse af, at jeg er en del af alt det her, fuldstændig den her vidunderlige verden, og så skulle jeg så sidde her og lave blokering og være sur, fordi jeg ved godt, at hvis jeg kommer ud og mødes med nogen, så forpester jeg også deres dag, og man kan faktisk nå at lave rigtig lorteringe i vandet på lortedagen. Man laver rigtig dumme ringe i vandet.
Ja.
Så jeg og så er der de gange, hvor man bare tænker, at det her, det kommer simpelthen ikke til at vinde over, så tager jeg dynen op over hovedet og lægger mig i fosterstilling. Men det kan man jo ikke, når man er voksen. Særligt tit, hvis man har børn, der skal have mad og skiftet blæ og sådan noget.
Jeg gør det, at jeg prøver sådan at mærke ind i, altså, er det her sådan min krop? Er det mine følelser? Eller er det mit sind, der har en lortedag? Og nu er jeg ligesom i en alder, hvor det er der overgangsalder, fylder rigtig meget, så derfor er det tit ligesom, at det lander på kroppen, at lortedagen har noget med kroppen at gøre. Ja. Og nogle dage må jeg overgive mig. Og så må jeg bare sige, altså, den vågner op og har det sådan, så nu overgiver mig til det. Og så er der jo også masser af dage, hvor at jeg er med på, at det sådan er mere mine følelser. Og så vælger jeg altså at flytte fokus til noget, jeg er taknemmelig for. Og så lægger jeg i min seng, og så har jeg sådan en taknemmelighedsramse, en der passer til hver finger. Og så tager jeg simpelthen lige og kører den der igennem, og så går der ikke længere, og så er min lortedag ændret til en taknemmelighedsdag. Ja. Og så kigger jeg også på min lille gravhund, Alvin, som ligger der med sådan der. Og så har jeg det sådan, okay, det er jo virkeligheden. også bare så vidunderligt, at han er så tryg og fyldt med tillid, og jeg ligger ude på kanten af sengen, og han ligger inde på midten. Gud, hvor er jeg bare taknemmelig for, at jeg er så god til at behovsudskyde, at jeg har frosset hele natten og mine fødder, men Alvin, han har virkelig ligget godt.
Ja,
det... Og så på en eller anden måde sker der bare noget med den kærlighed, altså... Ikke det der med virkelig bare at sende kærlighed og være totalt lykkelig for, at der er så meget kærlighed. Det synes jeg ændrer min energi.
Men taknemmelighed er jo en, altså det er jo den bedste, altid den bedste vej ud af noget, en følelse af, at det har jeg aldrig min tur, de andre har alle sammen fået det største stykke. Og sådan. Der er det jo altid godt med taknemmelighed at finde de der ting. Og så nogle gange skal man lige bokse lidt med sig selv, fordi man vil faktisk gerne have lov. Man skal også mærke efter, har man nogle gange bare brug for mule, altså en muledag, så til, altså så vil jeg sige, så må man jo tillade det.
En muledag?
At, ja, hvor man bare muler og ligger sure muler og piller i gammel sår, så man ridser op med neglen, så det kan begynde at bløde, og læser nogle gamle breve fra nogle onde kærester og ser noget dårligt fjernsyn og pisse under sig selv. Så, men igen, bevidsthed. Hvis man har bevidsthed på det, ved, det er så, nu har jeg sådan en dag. På et tidspunkt hen over frokost, så får man også, hvis man bliver liggende for længe, får man ondt
i ryggen.
Ja, ryggen og sådan. Ja. Men hvis det er, at man kan mærke, det går ikke i dag. Jeg har simpelthen, jeg skal se for mange mennesker, jeg skal være sammen med nogen, som jeg faktisk holder af. Jeg vil ikke tvære det her ud for dem. Så synes jeg også, den der hurtigt hen til taknemmeligheden. Mm. Og så ved, du skal alligevel være glad igen. Så skynd dig hen til glad.
Hella.
Nå, gud, nu har jeg 4 minutter til at lige...
Nu skal vi til at slutte af.
Men ja, det er fordi, jeg tænkte faktisk meget... Jeg synes egentlig, temaet, det var noget med... Det var jo også meget sådan noget med kærlighed, og det der med at få overskrevet sine grænser, noget partner, noget med noget tilgivelse, og skal jeg gå tilbage, eller skal jeg blive... er jeg et dårligt menneske, hvis jeg ikke kan rumme, og så videre. Og der vil jeg sige... Der synes jeg, at vi skal gå ud herfra og så tænke, at at tilgivelse, man kan sagtens tilgive, og det sagde Rikke også, du kan sagtens tilgive hjemme på dit værelse, eller hjemme på dit badeværelse. Du behøver dybest set ikke at involvere det menneske, som har brug for den tilgivelse, men hvis du gør det, så rydder du op ind i dig selv, og det menneske næste gang, du møder ham... Så vil han simpelthen kigge på dig, eller hun kigge på dig med nogle andre øjne. Og derfor så vil jeg læse noget op, som jeg har skrevet om tilgivelse.
Som egentlig er vores afslutning.
Ja, det er vores afslutning, så vi kan sige tak for, at det bliver sådan her.
Ja.
Tak for, at det bliver sådan her. Er der en, der går rundt derude, der har krænket dig? En, som har gjort dig forbitret og ulykkelig? Og når du tænker på ham, så begynder din halspuls over at dunke. Du har ikke talt på alle de tortur- og ydmygelsescenarier, du har gennemspillet i din indre biograf. Overskrifter, du har set for dit indre blik, hvor hans navn bliver trukket gennem sølet, og han kommer til dig for at bede om hjælp, og du smiler blidt og træder ham i ansigtet med dine højhælede Louboutin-sko og trækker trussen til side og tisser ham lige i fjæset. Ej, det var måske til den gode side, men I kender godt, når man er rigtig, rigtig. Hjælp det på hævntørsten. Hjælp det på hævntørsten. Nej. Nej. Nej, vel? Nu skal du høre, hvad der hjælper. Og det kan godt være, at du er lige ved at brække dig ved tanken. At tilgive. Er der nogen, du ikke har tilgivet? Jeg behøver ikke at svare. Er der nogen, du ikke har tilgivet? Så beder vi nu om kraft til at tilgive ham eller hende, der sidder i dit hjerte og gnaver. Er der en, som har gjort dig ondt og aldrig sagt undskyld? Ja, det er der helt sikkert. Vi har alle sammen en. Nu beder vi om kraft til at tilgive. Det kan nemlig være, at han har glemt dig. Måske har hun glemt dig. Har fuldstændig glemt, hvad der var at tilgive. Og hvis du mødte ham på gaden, ville han ikke kunne genkende dig. Og ham har du slæbt rundt på i flere årtier. Han er med dig på ferie. Han er med dig på date. Han ligger mellem dig og din elskede i sengen. Og han sidder med ved bordet, når I fejrer børnenes fødselsdage. Skal vi ikke bede om kraft til at få ham ud af systemet? Og hvordan gør vi det? Det gør vi bedst ved at tilgive. Ikke fordi vi er forpligtet til at tilgive andre mennesker, det var også det, vi var inde på. Vi er ikke forpligtet til det. Det er ikke noget med, man skylder ikke nogen sin tilgivelse. Ikke fordi han har fortjent det. Det har han muligvis ikke, men det betyder ingenting, for du har fortjent det. Du har fortjent en lettere gang på jorden, og den får man, når man ikke har hele rygsækken fuld af gammel smerte. Begynd med at ville tilgive. Jeg vil ikke, tænker du, og stemmer hælen i. Nej, okay, du vil ikke. Men så bed om hjælp til at ville. Det kan være, det tager et par uger, men en dag så opdager du, at du gerne vil. Sæt dig på en stol og ret ryggen. Træk vejret dybt og se vedkommende, som skal tilgives foran dig. Lad ham se ham i sådan et ravfarvet, smukt lys. Bad ham i et gyldent lys. Ønsk, at han har det godt. Nej, fandme nej, tænker du. Jeg ønsker ikke, at den skid har det godt. Nå. Så beder vi om kræfter til at ønske at ville. Ønsk, han er i et rum med en behagelig temperatur. Går det? Ja, det går godt. Og så ønsker du, at han har noget tøj på, der ikke krasser. Går det? Ja, det går. Og sådan fortsætter vi lidt ad gangen. At han spiser noget, han kan lide. At udsigten er smuk der, hvor han er. Og stille og roligt. Og det her, det skal man bede om hjælp til. Stille og roligt, så lægger vi på, indtil vi kan ønske for ham, at han er omgivet af mennesker, der elsker ham, og som han elsker, og han er lykkelig. Og det kan tage uger eller år. Men det vigtigste, det er, at vi kommer i gang. Så derfor starter vi med at bede om hjælp til at ville. Ønsk noget godt for de mennesker, som har krænket og såret dig. Tænker man nu. Okay, så beder vi om kræfter til at ønske det. Velsign dem. Okay, nu strammer du den. Jamen. Bed om hjælp til at kunne velsigne dem. Sådan slipper du dem. Og vigtigst, de slipper deres tag i dig, og så er der mere plads til kærligheden til dem, du elsker, som elsker dig. Og hvis vi er rigtig hardcore, det kræver lige noget øvelse, det kræver måske lidt ekstra bøn, så beder vi om kræfter til at lave Maria Magdalene finden. Du sætter dig i tankerne for fødderne af ophavsmanden til alle dine tårer og al din smerte. Smøger hans bukseben op, tager hans sokker af og placerer hans fødder i en dejlig sinkbalje med varmt vand og sandeltræsolie og rosenblade i. Og så vasker du og masserer hans fødder med blide bevægelser. Okay. Vi beder om kræfter til at kunne. Måske drypper dine tårer ned på hans fødder og blander sig med vandet. Du vasker hans fødder med dine tårer. Nu lægger du hans fødder op i dit skød og tørrer dem med dit hår. Ja, det lyder jo vanvittigt. Men det er bare noget, vi forestiller os. Gang imellem kigger vi op og smiler, og det er ikke sådan noget underkastelse. Det er bare et jeg ser dig, smil. Så smører du dem ind i en velduftende salve og giver ham strømper og sko på. Og I behøver ikke at tale sammen imens. Næste gang du møder ham, så vil du opdage, at din vrede, din smerte, din bitterhed og dit had er skrumpet ind til en lille tør hudfli. Jeg kender godt sådan en, man lige kan tage med neglen, så man sidder. Og måske møder du ham aldrig mere, og det er lige så godt. Men hvis du møder ham, så vil han kigge på dig med et blik. Og han kan ikke huske, hvad det er med dig. Men han kan bare se, at der står et menneske foran ham, som er dejligt at møde. Og så smiler han måske til dig. Og så er det væk. Det vigtigste omkring det her, det er, at vi vil. Det vil vi ikke. Nå, så ønsk. Be. Tak for. På forhånd tak til, hvem det nu er, guiderne, Gud, Allah, luften foran øjnene. Tak, fordi jeg har kræfter til at ville tilgive, så jeg selv kan gå ud i verden med et lettet hjerte. Tak for det.